List og trú. Á listaháttíð í Reykjavík annan hvítasunnudag 4. júní 1990. Mér falið að ræða hér list og trú, einkum hvort samband sé þar í milli og þá hvert. Hvað list? Hvað trú? Sé reynt að svara með skilgreiningu það ekki vandalaust. Ég veit að trúarbragðafræðingum hefur þótt nokkuð torvelt að skilgreina trú á þann veg að allar tegundir átrúnaðar kæmust þar fyrir. Listfræðinga veit ég minna. En ég ætla að líkumáli gegnum þá að þessu leiti. Það og alkunna að mat manna á einstökum verkum listar og viðhorfum trúar harla ólíkt. En það kennir margra grasa á þeim teigum. Engar almennt viðurkenndar skilgreiningar á þessum fyrirbærum myndu breyta því. En ég vildi koma því að hér strax, að list og trú eiga sammert í því að höfða til beinna reynslu, valda áhrifum sem eru áþreifanleg og sönn þeim sem lifa þau. Skýringar og skilgreiningar segja þeim næsta lítið og ekkert hinum sem engast líka reynslu eiga. Hvað það í manninum sem veldur því hvað trúin og listin hafa skipað mikið rúm í sögu hans? Eru þessir gildu þættir í fari hans af einum toga eða hvor af sinni rót? Eitt augljóst trúna. Hún alvara. Hvað sem trú kann að vera að öðru leiti, þá hún að eðli til og í grunni sínum alvara. Sú tilfinning, skynjun eða vitund sem getur heitið trú, felur það í sér að sé að ræða alvöruna sjálfa, eina gaggera alvöru málið. Þetta tekur til alls lifandi átrúnaðar, svo misleit og marglind sem trúarbrögð eru. Þegar þetta sagt trúna, freistandi að segja listina, hún leikur. Ég ætla að falla fyrir þeirri freistingu. Hvað sem list kann að vera að öðru leiti þá finnst mér ég sjá mannsbarnið að leik í öllum hennar margvíslegu tjáningum. Þar með vitaskuld ekki sagt að allur leikur sé list, enda eru til ljótir leikir og vondir. En ég þekki ekki manninn í fallegra gerfi en þegar hann bregður á góðan leik. Nema í þeirri mynd sem hann fær þegar alvaran mikla gagntekur hann til góðs. Og líklega hann hvergi fremur með sjálfum sér en í þessum sporum hvorum sig. Og þau eru nær því að verða rakin til sama uppruna og snúa í sömu átt en virðast má í fljótu bragði. Leikur og alvara eiga saman og fléttast saman með ýmsum hætti. Heilbrigt líf má hvorugt missa. Og það alvara í sönnum ósviknum leik, því má kynnast hjá barninu. Sú trú sem byggir á Jesú Kristi getur ekki efast gildi leiksins. Jesús tók ekki aðeins dæmi af börnum að leik, hann benti á barnið sem fyrirmynd. Nema þér verðið eins og börnin komist þér ekki inn í ríki himnanna, sagðan. Bæði sköpun og nautn listar felur í sér einbeitingu, gagntæka virkjun mannshugans sem mikil alvara. Og það hugar ástand sem einkennir trúarlega alvöru á þroskuðu stigi mun ekki vera fjarrið því sem barnið lifir þegar það nýtur algleymis í leik. Listir verða til þegar mannsandinn fær það svigrúm að hann getur farið að lyfta sér upp. Það þröngt hann, þegar öll orka fer í að fullnægja frumlægustu líkamsþörfum. Listir eru munaður mannkyns. Þar það vitað verki sem einna síst verður í askana látið. En ekkert mannlíf gat verið án leiks. Margur einstakur og ýmsar stéttir manna hafa mátt lifa við litla gleði eða enga. En mannlegt líf almennt séð gat ekki þrifist án leiks í einhverri mynd. Og hér hefur maðurinn verið fundvís og næmur enda lotið djúprættri þörf eðlisins. Ég sé fyrir mér drep lúin bónda. Hann að taka í, leysa tugguna úr stálinu og ganga frá henni í meysin. Hann á ekki kost á mikilli fjölbreytni í lífinu. Sömu handtökin bíðans dag eftir dag, ár eftir ár. En hann leifir sér að nostra ögn við stráin sér til gamans, fara þeim höndum stabban að hann verði fallegur á að sjá, gæla lítið eitt við föngin leið og hann tekur þau saman og leggur þau á sinn stað. Og þegar hann hefur undið vindlana ofan á meysin og snurfusaðan, getur hann rennt auga á þekkilegan svipfríðan hlut. Konan á pallinu minni ekki síður dreplúin, hún getur ekki unnt sér munaðar af neinu því sem kalla mætti óþarfa. En þegar hún prjónar vettling eða sokkból og gerir skó, leifur hún sér að láta augu og fingur leika sér ofurlítið. Hún létti sér upp við það að sjá einfalt plagg til hversdagsnota, mótast í höndum sínum og verða eins fallegt og það getur orðið. Og lítill stauli látin tvinna þráð og vindan upp á snældu eða vefja hnykil og leika þá list að láta frumstæð handbrögð skila þokkafullri áferð. Sú og önnur leiðigjörn iðja gat orðið þó nokkuð skemmtileg vegna þess leiks enda hrós að vænta ef vel tókst. Vitaskuld ekki allt sagt með þessu hlut leiksins í lífi þess fólks sem ég hef í huga, hvorki barna né fullorðina. En ég tek þessi dæmi til þess að minna á að leikþörfin segir til sín þar sem ólíklegt að menn taki eftir henni. Frumstæð skilir þið setja henni þröngar skorður. En þegar rýmkast birtist hún í handverki af öllu tagi sem þróast í listrænan iðnað. Það ekki síður merkilegt en annað í fari mannsins að leitin að fegurð finnur sér farveg, þröngan að vísu, varla sýnilegan, vart meðvitaðan, við einhæfar aðstæður og fátæklegar. Og hið rýra ívaf leiksins inn í daglegt strit var úrræði mannsins í þrengstu kjörum til þess að leika á örlög sín. Hann gat komist furðu langt í því. Hagnýt hyggindi gátu verið með í leiknum. En hann bar því vitni að menn höfðu auga fyrir fegurð, þráðu fegurð, og þegar færi gafst fór sú þrá út fyrir mörk hagnýtra sjónarmiða. Þetta eitt af því sem ólíkt með skildum, manni og dýri. Maðurinn ekki einnum að leika sér, það gerir öll náttúra. Hver skepna falleg oftast nær, jafnvel yndisleg, þegar hún að leik. Ungviði vorsins leikur furðulegustu listir af eintómri gleði yfir því að vera til. En dýrið bundið ákvæðum eðlisins. Hugsun þess leitar einskis handan líðandi andrár og frum þarfa. Það veit ekkert fyrir fram haustið. Grunar ekki að lífið geti orðið hart og strítt og grimmt. En leikir æskunnar í dýraríkinu eru annað en þeir sínast. Þeir eru skólaganga, þjálfun, undirbúningur undir lífsbaráttuna. Þegar hið unga fjör fer að dofna, líkur leikum að mestu, nema á afmörkuðum tímum ástalífs. Ástin, lífskvötin, leikur sér með liti, tóna, látbragð. Náttúran bruðlunarsöm í leik sínum, sóar fegurð, ómælt eða því sem við menn köllum fegurð og skynjum sem fegurð. En við vitum það líka að öll leikbrögð lífsins, margslungin og útsmógin, eru markvís, hafa tilgang, þó að hvergi í náttúrunni sé nokkur vakandi vitund það, né neins staðar spurt merkingu eins eða neins. Allt það er ljóst að allur þessi töfraleikur, öll þessi listbrögð, eru mótleikur lífsins gegn dauðanum. Ósjálfrátt, ómeðvitað viðnám, væðing og sókn lífsins gegn valdi dauðans. Það ekki fyrir en náttúran komin á stig mennskunar að farið að spyrja hvað ég eiginlega að gera? Hvað merkja viðbrögð mín, sjálfráð og ósjálfráð, ljúf og sár? Hvað leikur minn og stríð, gleðin og sorgin? Einhver merking í því hvernig lífið leikur mig? Hvernig það leikur á strengina í barmi mínum? Lokkar með töfrum sínum, ógnar með margri tvísínu og stefni loks með mig án allra tvímæla, allrar vægðar, beint í dauðan. Hvað þetta? Hvar ég staddur? Af hverju hér? Hver ég? Svo spyr mennskur maður. Honum nægir ekki að fá líkamstörfum svalað og leggjast síðan á meltuna. Honum nægir ekki að stytta sér stundir eða létta lífstríðið með leik. Það eitthvað innra með honum. Það hefur verið nefnt sál, hjarta, andi, sem vantar meira, svör, svölun, viðfesti, mið, öryggi, sem hann finnur ekki innan venjulegra skynvítar en grunar að dyljist í djúpinu hulda umhverfis mannheimin. Þessi grunur eða hugboð kveikja trúarinnar. Og hún nærist við leit sína samkvæmt þessu hugboði og af þeim andsvörum við því sem hún telur sig fá. Náttúran á stígi mennskunnar, sagði ég. Hvað auðkennir hinn mennska mann? Hvað markar honum greinilegast sérstöðu meðal annara tegunda, annara sískina á móður jörð? Einar Benediktsson sagði einu sinni Mannapinn horfði svo lengi til himins að hárin hættu að vaxa á ennjans. Hann lýsir þeirri skoðun sem margir hafa aðhylst að mennskan hafi fæðst eða sprungið út við það að augun beindust upp að þeim himni sem tákn hins æðra, guðlega veruleiks. Annað skáld, Ferner von Heidenstam, sagði Hvenær var það sem maðurinn lagði af sér dýrshaminn? Svar Maðurinn lagði af sér dýrshaminn þegar hann reisti altari í fyrsta sinn. Það eru skáld og ekki fræðimenn sem hér var vitna til. En einn hvorki skáld né fræðimaður en innblásin með þeim hætti sem Biblían segir að geri menn að spámönnum Það talsmönnum guðlegra sanninda, sagði löngu fyrr. Fyrsta Mósebók, fyrsti og annar kapítuli. Guð gjörði manninn eftir sinni mynd, skapaði hann af leiri jarðar og blés anda í leirinn, anda sínum. Þannig varð maðurinn til. Vísindum mun veitast örðugt að skera úr því hvar og hvernig þau skil verða eða það stökk í þróuninni að fyrirbærið mennskur maður kemur fram. En eitt sérkenni sameinar öll kunn afbrigði þessara tegundar. Maðurinn á altari í einhverri mynd. Hann á og rækir einhvern átrúnað. Og þá gersemi hefur hann varla þekktið að komist yfir sem honum þætti of dýrmæ til þess að fórna henni á altari sitt. Hann hefur getað lifað án allra þeirra hluta sem teljast lífsnauðsynlegir, þegar verkmenning komin af frumstigi. Hann hefur getað sætt sig við flestar ytri aðstæður, tekið þeim með ótrúlegu þollindi, þraukað í hverskins barningi. En hann var aldrei sáttur við þá tilhugsun að hann væri einnum örlög sín, einfari á þeirri skör ofar dýrum og grösum sem honum var skipað á. Án æðra föruneytis og samneytis. Hann hefur verið haldinn ómótstæðilegu hugboði það að hið sýnilega og áþreifanlega sé aðeins jaðar þess sviðs sem hann staddur á. Hið mikla skáldverk, tilveran, leyndi meira á sér en svo að hann gæti ráðið í það nema litlu leiti. Enda hafði hann ekki samið það og stýrði ekki því sem framfer á sviðinu að mestu huldu. Þar var annar eða aðrir að verki. En maðurinn vissi að hann var með í leiknum, kvaddur til þess, komst ekki hjá því. Og það var allt í húfi það að hann skilaði sínu eins og ætlast var til. Það var fullkomin alvara. Hvernig hinn mennska hugsun hefur spunnið þá hami sem trúarbrögðin hafa klæðst í, það mál fyrir sig. Þar gerðin og áferðin margvísleg og mjög fjarri því að þar sé allt aðlaðandi eða fagur. Sumt virðist sótt í myrkustu undirdjúp mannlegs sálarlífs. Annað ber svip af yfir jarneskri birtu og þar í milli eru öll hugsanleg stig og blæbrigði. En hér, ef nokkur staðar, má þreifa á kvikunni í mann eðlinu. Menn geta haldið meira upp á aðra þætti mannkynsögunar. En allt það, og hvort sem betur líkar eða ver, þá saga mannsins að meginhluta trúarsaga. Og spurning hvort hún í rauninu nokkuð annað í innstu rót. Að minnst okkosti það víst að enginn kemst langt eða djúft í því að kanna feril mannsins, hugsun hans og menningu, ef hann reynir ekki að skynja þessa sterku undiröldu eða þreifa á þessari slagæð mannlegs holds, trúni. Það staðreynd að leikþörf mannsins hefur hvergi fremur sagt til sín og látið til sín taka en þar sem hann var að tjá trú sína. Svo víst sem það að frum einkenni trúarlegra hughrifa þögnin, hugur manns lostinn þeim áhrifum sem allt fær til að hljóðna, þá hitt einning ljóst að allt sem maður lifir dýfst leitar útrásar, þarfnast tjáningar og orð næja ekki. Þann ugg og unað, ótta og traust, þá þrá og svölun sem menn lifðu í nánd hins heilaga hafa þeir túlkað með öllu tiltæku ytra atferli. Hvað maðurinn þuldi eða söng í árdaga þegar hann gaf sig trúni á vald eða fylltist guðmóði, veit enginn. En það hafa varðveist sýnishorn af myndverkum eftir menn sem lifðu hér í Evrópu óralöngu fyrir upphaf allrar kunnrar sögu. Þeir höfðust við í hellum, voru veiðimenn og drógu upp dýramyndir af aðdáanlegu listfengi. Með hliðsjón af kunnum staðreyndum á álykta að þessar myndir séu trúarlegs eðlis, sprottnar af þeirri tegund undrunar sem kallam á lotningu eða tilbeðislu. Þessir listamenn og mannfélag þeirra lagði helgi á dýr. Þau birtu leyndardóm þess sköpunarverks sem mannfólkið var hluti af. Voru lifandi ímyndir þess ósýnilega skapandi heilaga lífmaks sem mennirnir fengu áþreifanlega hlutdeild í hverju sinni sem þeir söttu hungur sitt. Leikurinn í sinni tíginbornu mannlegu mynd, listin, og alvaran, trúin, héldust í hendur frá öndverðu. Og það mun mega fullir það að æðri list hafi fæðst af alvörunni, af trúni, og dafnað fyrst í reifumennar eins og raunar allt æðra andlegt líf. Kirkjuna og listina sér á parti meira að segja en hér geti komist fyrir. En af því að ég lét áður í þessu máli berast aftur í íslenska fornöld, sem ég svo forna þekki af eigin raun, vil ég rifja það upp að í þeirri helgu iðkun sem var sterkur, sjálfsagður þáttur í lífi almúans í fjósbaðstofunni, áttu listin og trúin nána samleið. Það íslenskar bækur sem veittu mörgum kynslóðum trúarlega næringu framar öðrum, sakir djúpsærar túlkunar á kristindómi, passjúsálmarnir og vítalins postilla, eru mikil listaverk. Seint verður fullmetið hvers virði það var fyrir menntun þjóðarinnar að þessar guðsorðabækur sem svo lengi og almennt voru hafðar hönd skildu leið vera frábærar bókmenntir, skrifar Sigurður Nordal. Og hér stendur neðanmáls Hallgrímur Pétursson og Passíusálmarnir, Reykjavík 1970, blaðsíða 16. Aðrar kirkjulegar listir, sönglist og myndlist hafa ekki skilið eftir sambærilegan arf hér á landi. List orðsins skipaði alltaf öndvegið á Íslandi og menn kunnu betur að meta það sem vel var gert á því sviði en öðrum og geymdu þess betur. En vafalaust er það að fátæklega búnir helgidómar þjóðarinnar hafa veitt mönnum listræna svölun, bæði það sem augun sáu og eyru heyrðu og tungan tjáði í tali og söng. Og svo vikis ég aftur að lífi baðstofunar, þá er það víst að til dæmis passíusálmalögin gömlu sem eru sérstæð, íslensk, mögnuð listaverk, hafa átt sinn þátt í því að gera hvatningu skáldsins að veruleika. Upp, upp, mín sál. Íslendingar hafa á sumum sviðum verið furðu hirðulausir og slysagjarnir í meðferð arfhelgra verðmæta. Og þegar menn fóru að skilja að kirkjugripir geta verið ómetanlega dýrmætir, varð stefnan sú að svifta þeim úr augsýn fólksins og hrúa þeim saman á einum stað, á safni í Reykjavík. Segja má að þetta hafi verið ill nauðsin. Án efa hafa munir með þessu móti bjargast úr klóm erlendra og innlendra kirkjuræningja og úr lopnum lúkum umsjármanna, fátækra jafnt að aurum og smekkvísi. Það ber að þakka. En stefnan er röng allt það og fráleitt nú á dögum. Nothæfir kirkjulegi listmunir frá fyrri tíð eiga sem flestir að varðveitast í kirkjum, þeim til nota og yndis sem þangað koma. Og þeir eru stórum fleiri en hinir sem sækja söfn sér að gagni. Það hlýtur að vera hinn eina eðlilega opinbera stefna að helgidómar landsins njóti þeirrar virðingar og aðhlynningar að dýrgripir sem þeim hafa verið lagðir af góðum hug og menningarlegu metnaði fái að vera þar óhultir og gegna með því sínu rétta hlutverki. Ég vísa í þessu sambandi til ágætrar greinar eftir Björn T. Björnsson, dæmið Bessastaða, í afmælisriti Vigdísar forseta, Yrkju, blaðsíða 47. Það er mörg kreppa sem sækir að nútímanum. Allir hlutir ramba eða liggja í glóandi deglu og enginn veit hvað úr þeirri deglu kann að koma, þegar eða ef kyrrist. Maður tækni undranna hins hagnýta hugvits sem hefur náð svo hrikalegu valdi á efninu, náttúrunni, maðurinn sem hefur rokið svo hátt á gandi tækninar í einu vettfangi að kalla miðað við samanlagða sögu hans fram að þessu, hann svimar. Hann fálmar eftir þyngdarpunkti í sjálfum sér og finnur ekki. Þyngdarpunktur tilverunar er ekki þar. Maðurinn sem sér stóra drauma rætast svo hratt að hann hefur ekki við og stendur á öndinni, en lifir það jafnframt að sumir stærstu draumarnir snúast í martröð, vaknar í írafári upp af lognum draumsínum einni af annari, stendur eins og mítas forðum frammi fyrir því að hann var of glapin af græðgi sinni þegar hann fekk óskastund. Óskin var svo blind að hún var banvæn. Þessi maður, nútímans, er ráðviltur hið innra með sér. Hann riðar í trú sinni, hann reikar í list sinni. Og hefur þó ekki áður verið þyrstari í eða meira þurfandi fyrir hvort vegja en nú. En þá lendir hann einat í því að selja tilfinningar sínar, þörf og þorsta, á vald skrums og glims, á trúðatorgum og í glæringja höllum fjárpúka. En nú er listahátíð. Hátíð er upphaflega trúarlegt hugtak. Hátíðir kirkjunar setja mót sitt á ársins ring. Ein stendur yfir núna. Ein af þremur tvíhelgum hátíðum hins kristna árs. Hátíð er gegnsætt orð. Það merkir að tíðin, lífið, rís hærra en venjulega. Maður lyftist upp á efri hæðina í huganum eða í sjálfum sér eins og góður listamaður sagði við mig nýlega. Kristnir menn tala í því sambandi snertingu við eilífðina, við Guð. Það hátíð. Það ekki ótítt að orð sem eru eindregi trúarlega uppruna færist yfir á önnur svið. En þau minna á þá fortíð þegar mannlífið var ekki sundurgreint í innbyrðis afmörkuð svæði. Trúin og lífið var eitt. Himinn trúarinnar kvelfdist yfir alla tilveru mannsins og lyftenni. Svo var það í hinum kristna heimi til skamms tíma. Öðru hverju skildi hinn stritandi maður rétta sig upp og hvílast undir þessum himni og opnast leið fyrir aðstreymi ljós og friðar og fegurðar þaðan að ofan. Þá varð hátíð. Og nú mætast listahátíð og hátíð heilags anda hvítasunnan. Kristinn miðaldaspekingur Thomas Aquinas sagði Allt sem satt sagt, hver svo sem segir það, af heilugum anda. Og þegar Marteinn Lúther skýrir ummæli Jóhannesar Guðspjalls, fyrsta kapítula, orðið Krist sem líf og ljós mannanna, segir hann að manninum sé gefið það dásamlega ljós skynseminnar sem ger hann færanum að finna upp allar hinar göfugu listir, allt komið það frá þessu ljósi, orðinu, sem ljós mannanna. Að sjálfsögðum á eins segja að allt fagurt hvaðan sem það kemur sé af heilugum anda. Það tekur til allrar fegurðar í sköpunarverkinu. Sér í lagi til þess sem fagurt og gott í mannlífinu. En fagur og góður sömu merkingar á íslensku eins og á móðurtungu kristinnar menningar, grískunni. Samkvæmt biblíunni andi Guðs, sköpunarmátturinn. Hann farvegur og afgjafi þess orðs sem Guð talar yfir tóminu frá upphafi og án afláts til þess að fylla tómið, sigra óskapnaðinn, sigra dauðan. Sá hugur, vit og vilji uppsprettan, veruleikinn, sannleikurinn, hið góða, fagra og fullkomna. En jörðin, mannlífið, allt annað en heil og skýr endurspeglun þvílíks veruleiks. Ekkert algott og alfagurt hér í heimi. Og þegar rætt hið sanna, fagra og góða, má gera nær allt að álitum í almennri umræðu. Það torffundin mælikvarði í þeim sökum sem allir verða að taka gildan. Hvorki siðfræðin ég fagurfræði geta byggt á augljósum og óhagganlegum forsendum. Og þau háu hugtök sem hér voru nefnd sýnast engan veginn alltaf falla hvert að öðru eða leggjast í sama farveg. Hið sanna í listum, hið ósvikna, ekki einber fegurð. Hið sanna mynd brygði lífsins bæði ljótt og fallegt. Mestu og háskalegustu lygar hafa verið framreiddar af stórkostlegri list. Hverju skiptir þetta allt saman? Það skiptir engu ef tilburðir manneskjunar ekkert annað en leikur að stráum, grænum í dag, visnum á morgun. Grösin, römm eða sæt á bragð fáin andartök milli fingranna á óvitanum við þann kalda straum sem eftir örstuttan leik sogar hann og allar flétturnar í flauminn sinn. En því miður getur manneskjan ekki tekið því sem meinlausri grágletni að tilveran sé svona, úr því svo hörmulega fór að það urðu til mennskar verur í þessum blinda leik og ekki bara maðkaflugur og krókodílar og aðra slíkar sælar skepnur sem lifa í andráni, seðja sig og æxlast og deyja síðan, án þess að hafa nokkuð tíma látið flögra að sér að spyrja neins, án þess að verða nokkur sinni varar við þá hugsun í sjálfum sér sem seilist út fyrir stakk frumlægustu eðliskvata. Maðurinn sér það að upplifa sjálfan sig, skynja sjálfan sig. Hann kemst ekki hjá því að heyra hjartaslögin sín sem bergmála í sífellu spurninguna hvaðan, hvert, hvar ertu? Hver ertu? Hvaðan kemur mér hjálp? Það einkenni og aðalsmark mannsins að spyrja. Verða sjálfum sér spurning og una því ekki að vera marklaus. Kristin trú segir með þyngstu áherslu að leikurinn með stráin sé alvara. Við lifum í alvöru heimi. Hann ófullkominn næsta, aflaga mjög, en hann ekkert spilverk. Og maðurinn allt annað en glingur í gráum leik blindra afla. Hann listaverk eilífs hugvits. Spjallaða vísu, stórlega skemmt. En höfundurinn kannast við það sem sitt og vill ekki sleppa því úr hendi sér fyrr en það hefur náð þeirri fullkomnun sem það ber í hugans. Tómhyggja eða nýhilismi nútímans sviftir manninn því aðalsmerki sem hann ber og hefur borið hann fram refilstigu sögu sinnar. Að vilja sjá og finna tilgang, æðri merkingu í lífi sínu. En maðurinn hefur ekki neinar beinharðar staðreyndir að styðjast við þegar leitaðir svara við úrslita spurningum. Þess vegna önnur hliðin á aðalsmerki hans sú að hann spyr og leitar. Ég hef talað hér nokkuð trú sem almennt fyrirbæri. Hún hugboð hina miklu alvöru og þess vegna leit. Það sagði Páll Postuli forðum í Aþenu. Postulasagan, 17. kapítuli. Hann hafði þar í borg meðal annars séð altari sem var helgað ókunnum guði. Og hann lagði út af þessu, sagði í allri auðmýkt, það sem þér dýrkið óavitandi, það boða ég yður. Þann guð sem skapari og faðir heims og manna og hefur sett manninum það takmark að leita sín og finna sig. Og þó sannur guð ekki langt frá neinum af oss, því að í honum lifum, hrærumst og erum ég. Hér túlkar postulinn hið sígilda kristna viðhorf til annara trúarbragða. Þau leit og Kristur mark þeirra leitar. Af því að hann hinn leitandi guð sem kemur til móts við manninn svo að hvor finni annan. Sá sem finnur eða fundin á þeim vegamótum verður ekki fullkominn mér neitt nálagt því, en hann öðlast viðmiðun, fótfestu, óbuganlega von og styrk í leitsinni að sjálfum sér að merkingu lífsins. Og listin, hún leit. Allur hennar merkilegi leikur sterkur vitnisburður það hvernig mannsandin leitar út fyrir sjálfan sig og bendir upp fyrir sjálfan sig. Hvarvetnan þar sem maðurinn lifir mest finnur hann sig í námunda við eitthvað sem meir en hann. Maðurinn svo jarðarvera sem veit sig standa við mæri og seilist út fyrir þau. Hvar sem honum opnast ný sín koma önnur mæri í ljós. Hærra, fjær. Hver skynjun góðleiks, gleði og fegurðar vekur hugboð meira handan skynvítar. Þetta knýr manninn fram í leitsinni. Missætti við það sem og náð hefur verið hið skapandi afl í fari hans. Eða ætlað að vera það. En það getur snúist gegn honum, orðið niðurrifs afl ef það artast illa. Sú list sem rísundi nafni leitast við að rjúfa mærin, víkka vitundarsvið mannsins, stækkan. Hún umbrot andans við mörkins mannlega og skynjar og túlkar eitthvað sem þar fyrir handan. List getur ekki komið í stað trúar, en það efa ég ekki að innblástur listamanns geti líkst trúarlegri hugljómun sálfræðilega séð. Hitt veit ég að áhrifum af list getur svipa til sumra þeirra sálrænu kenda sem fylgja trúarlífi. Páll Skúlason prófessor segir í merku erindi prentuð í bók hans pælingum fyrrabindi blaðsíðu 124 að listin og trúin séu tvær megin víddir mannlegrar tilveru. Tvær mikilvægustu leiðir manna til þess að gefa lífinu og hlutónu merkingu og tilgang. Finna sjálfan sig í heiminum, ólíkar leiðir sem þó renna saman og ættu að fara saman í þjóðfélaginu. Ég tek undir þessu orð og vil gera þau að mínum. En minni jafnframt að lyktum á orð annars heimspekings míns gamla Platóns. Hann segir Andi mannsins skynjar fátækt sína að því hann veit auðlegð á bakvið hulu efnis og tíma. Og þá girnd hans eða ást á réttri braut þegar hann stefnir henni þangað upp í átt að heimi fullkomleikans. Þessi hugsun hins heiðina spekings má vel kallast kristin. Platón hafði í huga heimspekina, leitina að visku, en skoðun hans á engu síður við listina. Náin samleið listar og trúar í sögunni er ekki hending. Sú samfylgd má ekki rofna. Listin og kirkjan þurfa að njóta einlægrar frjórra sambúðar og styðja hvor aðra í því að vekja lotningu, spörula alvöru, glaða auðmjúka tilbeiðslu, frammi fyrir því undri að vera maður í veröld Guðs.